คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวันที่23ถึง26มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศการเลือกตั้งแบบคูหานอกราชอาณาจักรนครซิดนีย์ดำเนินไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีคนไทยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง SBS ไทยมีรายงานพิเศษที่ได้พูดคุยกับสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศที่จะมาดูว่าทำไมคนไทยในออสเตรเลียมียอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุดในโลก
สวัสดีคนไทยชุมชนคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ได้ร่วมพูดคุยกับคุณบัญชายืนยงเจริญรองอธิบดีกรมการกงสุลคุณอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งและคุณนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกรอบนึงค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
พอดีก็ได้ติดตามทางเพจของกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ค่ะว่าทุกท่านได้เข้าไปดูงานเลือกตั้งคูหาที่โรงแรมที่ซิดนีย์เรียบร้อยแล้วช่วยบรีฟสั้นๆได้ไหมคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ผมจริงๆ
ได้เลยครับใครก็ได
้ผมในนามของกกต.เนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจมาดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ออสเตรเลียเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขของผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยสูงที่สุดในโลกเลยเพราะฉะนั้นเลยมาดูที่นี่แล้วก็ได้ไปที่แคนเบราที่แคนเบราเขาจะมีในเรื่องของการใช้ผ่านทางไปรษณีย์มาที่ซิดนีย์นี่มีทั้งสองระบบแล้วเมื่อวานก็ได้ไปดูการเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งซึ่งทางผมว่าทางท่านกงสุลเตรียมงานไว้ดีมากท่านอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำเมื่อปี66มาปรับระบบเจ้าหน้าที่ให้บริการได้ทุกส่วนทุกจุดแล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากๆดีมากๆเลยในกระบวนการแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีคนมาออกเสียงเลือกตั้งประมาณ1,000กว่าคนเกือบ 1,500 แล้วก็ไม่มีโฟลว์ที่ติดทุกคนได้แฮปปี้กับการได้มาใช้สิทธิ์ก็ต้องขอบคุณท่านกงสุลอีกครั้งนึงกับทีมงานนะครับผม
ได้เลยค่ะแล้วในฝั่งของคุณบัญชาล่ะคะพอได้ไปดูงานที่คูหาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็กระทรวงการประเทศในฐานะที่เป็นคณะทำงานในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับและลงประชามติในครั้งนี้นะครับก็ได้มาดูงานที่ซิดนีย์อย่างที่ว่าก็คือว่ามีคนไทยที่ใช้สิทธิ์ที่นี่ต่อเนื่องน่าสูงสุดต่อเนื่องมาหลายครั้งนะครับและครั้งนี้ก็โดยรวมก็คือในออสเตรเลียเนี่ยสูงสุดมีคะแนนสูงเพิ่มจากครั้งปี66เกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่แคนเบราก็สูงประมาณ40แล้วก็ที่ซิดนีย์ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็เป็นที่สนใจมากที่จะมานะครับเพื่อจะมาดูความสำเร็จด้วยนะครับพอมาดูแล้วก็พบว่าการจัดการเลือกตั้งบริหารจัดการเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าในการที่จะมาลงคะแนนเสียงณจุดเคลื่อนที่ที่โรงแรมที่จัดขึ้นกลางไททาวน์เนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถรับคนได้อย่างต่ำผมว่า 2,000 3,000 คนได้มีวิธีการบริหารจัดการได้ดีมากนะครับมีการแบ่งเป็นสเตชัน10สเตชันหมายความว่าเหมือนกับว่ามีหน่วยเลือกตั้งเล็กๆเนี่ยอยู่10หน่วยอยู่ในหน่วยใหญ่หน่วยเดียวกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันวิธีการในการบริหารจัดการตั้งแต่คนเข้ามาให้บัตรให้คิวว่าจะไปติดต่อที่โต๊ะไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางท่านกงสุลใหญ่บริหารจัดการอย่างดีมากครับก็ขอแสดงความชื่นชมด้วย
ค่ะแล้วอันนี้ขอถามถึงคุณอริชัยค่ะว่าคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยคะที่ทำให้ตัวเลขของผู้เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดเลยทั้งที่จำนวนตัวเลขคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้สูงที่สุดในโลกเรายังน้อยกว่ามาเลเซียรู้สึกจะเป็นมาเลเซียเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐใช่ไหมคะค่ะคุณนฤชัยคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดตัวเลขนี้เกิดขึ้น
ครับก็สวัสดีนะครับคุณอธิบดีอีกครั้งแล้วก็พี่น้องชุมชนไทยในซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์นะครับออสเตรเลียนะครับเหตุผลนะครับที่จำนวนคนไทยนะครับในที่ลงทะเบียนนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งเลือกตั้งและออกเสียงประชามตินะครับมีจำนวนมากนะครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าคนไทยนะครับในซิดนีย์ในนิวเซาท์เวลส์นะครับและในออสเตรเลียมีความสนใจนะครับในเรื่องสิทธิของตัวเองนะครับในด้านการเมืองนะครับการบ้านการเมืองของไทยมากขึ้นแล้วก็เท่าที่คุยนะครับทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมนะครับช่วยกำหนดนะครับทิศทางอนาคตนะครับบ้านเมืองเรานะครับตัวเลขก็ถึงได้เพิ่มขึ้นนะครับครั้งที่แล้ว2566 66ครั้งที่แล้วก็ตัวเลขก็สูงนะครับแต่ครั้งนี้สูงยิ่งกว่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ต้องขอบคุณคนไทยนะครับชุมชนไทยนะครับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับคือที่สำคัญที่สุดคือใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นคนไทยไม่ใช่ทุกประเทศในโลกนะครับที่มีให้มีการจัดการเลือกตั้งนอกประเทศได้นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในนะครับที่อนุญาตนะครับที่ให้มีการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเราควรออกมาใช้สิทธิ์นะครับประการที่สองนะครับสังสุนใหญ่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่นะครับที่จะประชาสัมพันธ์นะครับให้ข้อมูลเนี้ยเข้าถึงนะครับพี่น้องคนไทยให้มากที่สุดนะครับเราใช้ทุกสื่อโซเชียลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook นะครับ IG อีเมล LINE ทุกสื่อเลยนะครับทำประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับให้ทันเวลาทันใจแน่นอนมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับที่กำหนดไว้ว่าเราจะประชาสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่นะครับออกกฎออกสื่อต่างๆได้เมื่อไหร่นะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากสื่อต่างๆที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียกว่าลงพื้นที่นะครับไปช่วยนะครับเชิญชวนนะครับให้คนไทยมาลงทะเบียนเราได้ตั้งเรียกว่าเป็นโมบายยูนิตของเรานะครับไปรับการลงทะเบียนของคนไทยในไทยทาวน์ด้วยนะครับตัวผมเองตัวข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ได้ลุยนะครับพื้นที่ต่างๆนะครับในซิดนีย์และเมืองต่างๆครับเพื่อให้ข้อมูลกับคนไทยให้มากยิ่งขึ้นจนถึงวันสุดท้ายนะครับปีใหม่เราก็ไปนะครับทุกวันนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด
ก็ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะมันเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างเฉพาะกิจมากๆแล้วก็กกต.เองเนี่ยก็ได้รับโจทย์หลายอย่างที่จะต้องจัดเตรียมการลงทะเบียนแล้วก็การอำนวยความสะดวกคนไทยนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ได้เลือกตั้งให้ทันแต่ว่าก็มีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าด้วยความที่ช่วงลงทะเบียนเนี่ยมันดันติดกับฮอลิเดย์แล้วก็คาบเกี่ยวกับช่วงสุดสัปดาห์ด้วยทางคนไทยในออสเตรเลียเองก็ฝากถามค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่ครั้งต่อไปกกต.อาจจะต้องขอพิจารณา extend เวลาลงทะเบียนให้มากขึ้นเราสามารถยืดได้ไหมหากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่มีหลายคนใช้สิทธิ์ไม่ทัน
มาที่นี่เราทราบปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะต้องยอมรับอันหนึ่งว่ารอบนี้เหมือนที่ทางที่ดีกว่าบอกแล้วรอบนี้มันเป็นเรื่องฉุกเฉินเลือกตั้งก็เป็นการเลือกตั้งเพราะยุบสภาไม่ใช่ครบวาระตามปกติเพราะนั้นทามมิ่งในการทำงานเนี่ยมันจะถูกสั้นกว่าปกติแล้วมากระทบกับออกเสียงประชามติที่เลือกว่าจะต้องทำวันเดียวกับเลือกตั้งด้วยซึ่งมันก็จะกระชั้นชิดจริงๆโดยกฎหมายของประชามติเนี่ยเขาเขียนไว้เนี่ยต้องอย่างน้อยต้อง90วันต้องไม่น้อยกว่า90วันหรือถ้าพร้อมเลือกตั้งก็ไม่น้อยกว่า60วันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต่ำกว่า60วันประมาณ30กว่าวันเพราะนั้นกระบวนการในการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกระทบที่จะต้องสื่อสารให้ผู้มีสิทธิ์แต่ว่าของนอกราชนี่ผมยอมรับว่าทางกระทรวงต่างประเทศเขารับแล้วก็สื่อสารได้ดีที่เรามาเจอปัญหาก็เรื่องของการลงทะเบียนเท่านั้นเองลงทะเบียนในระบบของการลงทะเบียนเนี่ยบางครั้งผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงทะเบียนแล้วคิดว่าลงทะเบียนสำเร็จแต่ว่าไม่ได้ไปเช็คสิทธิ์จริงๆถ้าลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยปกติเจ้าตัวจะต้องไปเช็คสิทธิ์ตกลงมีชื่อไหมบังเอิญเขาไม่ได้เช็คสิทธิ์แล้วมาเช็คสิทธิ์วันที่มาจะลงทะเบียนพอเช็คสิทธิ์แล้วชื่อไม่มีก็เลยมีปัญหาก็ทางกองศูนย์ก็แก้ปัญหาผมฟังจากที่ชาวบ้านหรือว่าทางสมาคมคนไทยที่เจอกันตะกี้เขาบอกว่ากองศูนย์นี่ทุ่มทุนขนาดไปเคาะประตูบ้านเลยคำถามที่ว่าไอ้ระบบที่เราจะสามารถขยายได้ไหมจริงๆครั้งนี้มันติดเพราะว่าให้มาออกเสียงประชามติเนี่ยพร้อมกับการเลือกตั้งกฎหมายมันเขียนล็อกไว้ว่าการลงทะเบียนเนี่ยต้องเท่ากันตอนที่เราประกาศให้ลงทะเบียนนอกราชของเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่5ซึ่งระยะทามมิ่งมันก็ได้คิดว่าสบายๆกับนั้นสบายๆแต่ในส่วนของออกเสียงประชามติเนี่ยรัฐบาลประกาศออกเสียงประชามติเมื่อวันที่2เพราะฉะนั้นมันเหลือแค่2ถึง5ก็คือ3ถึง5เท่านั้นเองที่เราจะต้องให้ลงทะเบียนประชามติครับมีการถกเถียงกันค่อนข้างจะเยอะแม้กระทั่งในประเทศไทยจำนวนของผู้ที่มาออกเสียงนอกสถานที่ของประชามติเนี่ยประเทศไทยก็ต่ำกว่าที่ไปลงทะเบียนที่เลือกตั้งนอกสถานที่ไว้ต่างกันประมาณ 800,000 กว่ารายซึ่งแล้ววันนี้กกต.เองก็ถูกฟ้องนะครับถูกร้องไปให้ศาลปกครองวินิจฉัยว่าทำไมเราไม่เลื่อนการลงทะเบียนแต่มันเลื่อนไม่ได้เพราะกฎหมายมันเขียนไม่บังคับกกต.เองไม่มีอำนาจที่จะไปทำเกินกว่าที่กฎหมายบังคับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปถูกล็อกอย่างนี้กกต.เองก็โดนผมเพนมาแต่ว่าจริงๆกกต.เองก็พยายามที่จะอำนวยความสะดวกและทำอะไรอะทำให้มันดีที่สุดแต่รอบนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันกระชั้นแล้วการทำงานเนี่ยเราต้องทำกับเครือข่ายเยอะ การเลือกตั้งนอกราชเนี่ยทำกับกระทรวงต่างประเทศซึ่งกระทรวงต่างประเทศขับเคลื่อนไปได้ดีในประเทศไทยเราทำร่วมกับมหาดไทยในระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลของมหาดไทยแล้วก็ซ้อมกันทำได้แน่นะ3วันเราตรงนี้ระบบเราไม่ล่มนะปีนี้เราไปให้น้ำหนักกับเรื่องที่ระบบไม่ล่มปีนี้ไม่ล่มวันที่5วันสุดท้ายไม่ล่มปกติวันสุดท้ายเนี่ยกลัวมากๆเลย
เห็นหลายคนบอกเหมือนกันนะคะว่าเข้าเว็บไม่ได้วันที่5เพราะว่าใช้เวลานานมากเหมือนกันเพราะว่าคนน่าจะลงในช่วงเวลาเดียวกัน
ใช่ใช่อาจจะติดขัดแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่เว็บล่มตอนครั้งก่อนเนี่ยเรามีล่มแล้วระบบจะรวนแต่ครั้งนี้เนี่ยยังไปได้อยู่แต่ก็กระทบก็ยอมรับว่ากระทบมากอ่ะ
ด้วยความที่มันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กระชั้นชิดก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานส่วนหนึ่งก็อาจจะโอเวอร์ฟลูมาทางกงสุลและสถานทูตใช่ไหมคะตรงจุดนี้ค่ะเราอยากทราบว่าสถานกงสุลเนี่ยมีบุคลากรหรือทรัพยากรที่ช่วยอำนวยความสะดวกคนไทยเพียงพอกับปริมาณที่เกิดขึ้นไหมคะใครมีปัญหาก็จะมีแอดมินเข้าไปถามทันทีว่ามีปัญหายังไงติดต่อทางไหนเดี๋ยวเราจะรีบส่งกลับไปอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้าง
ก็ในส่วนของสารสนเทศนะครับสารสนเทศใหญ่นะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่ามีข้าราชการเพียง5คนนะครับจากเมืองไทย5คนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แน่นอนครับ10กว่าคนนะครับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นทำงานเลือกตั้งไม่เพียงพอแน่ด้วยความที่กกต.ท่านกระทรวงต่างประเทศกรมกงสุลนะครับก็ให้เราที่สามารถที่จะนำอาสามาช่วยงานอาสาคือคนไทยนะครับแล้วคัดเลือกคนไทยมานะครับจำนวนหนึ่งที่มาช่วยรองรับงานนะครับให้พอกับปริมาณงานที่ทำนะครับซึ่งก็พอนะครับเราสามารถคนไทยมีเยอะที่นี่และยินดีที่จะมาช่วยงานคือประเด็นด้านบุคลากรนะครับเพราะฉะนั้นมีพอนะครับแม้แต่โดยเฉพาะในคูหาเลือกตั้งนะครับถ้าพี่น้องคนไทยได้ไปดูได้ไปลงคะแนนเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเรามีราชการเจ้าหน้าที่และอาสาที่มาช่วยงานที่ถูกเราเทรนมาแล้วนะครับเพียงพอถึงได้ขั้นตอนต่างๆถึงได้โฟลว์แบบที่ท่านรองอธิบดีได้กล่าวไว้นะครับในส่วนไปรษณีย์แน่นอนครับมันมีปัจจัยหลายปัจจัยนะครับที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่เราแก้ไขช่วยแก้ไขได้นะครับไปรษณีย์แน่นอนครับเป็นงานหนักมากนะครับหลายท่านก็คงทราบว่าลงทะเบียน 15,000 กว่าคนใช่ไหมครับซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ลงไปสนี 7,000 กว่าคนนะครับประมาณ 7,300-7,400 ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับการดำเนินการทางไปสนีเนี่ยมีขั้นตอนมากมายนะครับเพราะต้องใช้เอกสารที่บรรจุอยู่ในซองไปสนีนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับคนหนึ่งประมาณสัก9แผ่น10แผ่นนะครับเพราะต้องมีชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนะครับมีเขียนมีเอกสารแนะนำมีบัตรต่างๆนะท่านลองคิดดูว่า10แผ่นต่อ1คนนะครับ 7,000 คนเนี่ยนะครับเพราะเอกสารในออฟฟิศเราเนี่ย 80,000 90,000 นะครับต้องมานั่งดำเนินการตรงนั้นจะเป็นระบบนะครับเพราะเรามีระบบที่ทำแน่นอนการส่งไปเราใช้ไปรษณีย์ที่ไว้ใจได้คือ Australian Post นะครับไว้ใจได้แน่นอนแล้วเป็น Express ด้วยนะครับก็ไปส่งถึงที่บ้านท่านอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเซ็นลงทะเบียนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่อยู่บ้านเนี่ยนะครับยิ่งยุ่งอย่างเลยครับนะครับไปส่งถึงท่านไม่เซ็นรับก็กลับมาท่านต้องไปรับอีกคนไทยก็จะบ่นแต่ในแง่ไปรษณีย์พอส่งไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าแน่นอนไปรษณีย์ทั่วโลกเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ที่ดีที่สุดในโลกมันก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้อาจจะมีความล่าช้านิดนึงหรือตกหล่นหรืออะไรแต่ว่าประชาชนโทรมาหาเรายังไม่รับไปรษณีย์ซึ่งเราประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับไม่รับไปรษณีย์ทางส่วนใหญ่ก็จะแก้ไขปัญหาทันทีเรามีวิธีการดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับนะครับปรับเลือกตั้งของท่านได้ทันเวลาแล้วสังคมส่วนใหญ่เราเนี่ยเราพยายามมั่นใจให้ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนที่ใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะครับจะต้องได้รับไปรษณีย์ควรจะต้องรับไปรษณีย์นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยส่งมาบางทีอาจจะเขียนที่อยู่อาจจะตกหล่นบ้างแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับเราเขียนบางทีเราอาจเลขผิดไปนะพิมพ์ผิดไปก็ไม่เป็นไรนะถ้าส่งมาอย่างนั้นสังสูงก็ถ้าเราส่งกลับไปเช่นนั้นไปซีจะไม่ถึงบ้านท่านนะฮะเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับเราส่งไปตามท่านแต่เพื่อที่จะให้แน่ใจเรามาสกรีนเช็คทุก 7,000 กว่าชื่อ 7,500 ชื่อสกรีนแมนนวลเลยนะครับให้เจ้าหน้าที่มานั่งไล่ดูใส่ชื่อที่เช็คกับใน Google นะครับว่าถูกต้องไหมมีผิดเยอะครับผมบอกได้เลยว่ามีผิดแต่ถ้าเท่าที่ทราบมาหลายร้อยนะครับต้องแก้ไขไม่เป็นไรครับโทรไปเช็คนี่ครับอันนี้ใช้เวลานานมากเพื่อให้มั่นใจว่าไปรษณีย์ถึงนะครับพอถึงเสร็จนะครับท่านได้รับแล้วมีปัญหาอะไรติดต่อกลับมานะครับเราก็มานั่งเช็คแล้วไปรษณีย์ที่ออกไปทุกฉบับหลังจากเราส่งไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรายังไม่จบแค่นั้นนะครับเราเอาบาร์โค้ดที่เราส่งไปนะครับให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนสแกนอีก 7,000 กว่าฉบับนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าไปรษณีย์นี้ถูกส่งออกไปแล้วจากกรมศูนย์เพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องคุณชนชัยทราบแล้วก็สื่อทราบนะครับเราพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้ไปถึงประชาชนแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งลงมาได้นะครับเราก็รีบแก้ไขอันนี้ก็คือเหตุผลที่ท่านกกต.ท่านรองอธิบดีได้มาที่นี่ด้วยเพื่อมาช่วยเรานะครับแนะนำและแก้ไขปัญหา
ขอถามท่านรองอธิบดีกรมการกงสุลค่ะว่ามีโมเดลการทำงานอะไรหรือว่าลักษณะเฉพาะอะไรของการทำงานของกงสุลที่ออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตที่ออสเตรเลียที่คิดว่าน่าสนใจและแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนะคะ
ก็ลักษณะของชุมชนไทยแต่ละประเทศจะแตกต่างกันนะครับของออสเตรเลียเนี่ยชุมชนไทยจะมีความตื่นตัวมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นครซิดนีย์เองหรือว่าตัวนครซิดนีย์เองเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนะครับคนไทยสามารถจะมาใช้สิทธิ์ด้วยตนเองณจุดเลือกตั้งเพื่อนที่ที่โรงแรมใจกลางไททาวน์นะครับเข้ามาได้อย่างสะดวกประชาชนคนไทยที่นี่เท่าที่สังเกตนะครับเขาเตรียมตัวมาอย่างดีว่าจะเลือกเบอร์อะไรนะครับไม่ต้องมาหาไม่ต้องมาค้นอีกเลยนะครับมาปุ๊บเขาก็ทุกคนก็จะมีเบอร์ในใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้เลยนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งในต่างประเทศครั้งนี้มีส่วนเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสถานทูตสากลส่วนใหญ่ไทยแล้วก็สำนักงานการค้าเศรษฐกิจไทยที่ไทเปนะครับทุกแห่งเนี่ย95แห่งทั่วโลกเนี่ยมีความเอาใจใส่นะครับใส่ใจที่จะดูว่าประชาชนเนี่ยต้องการใช้สิทธิ์ใช้ช่องทางไหนเรามี3ช่องทางช่องทางแรกคือคูหานะครับช่องทางที่2ก็คือหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่อย่างที่ทางซิดนีย์ทำนะครับอันที่3คือไปรษณีย์อย่างกรณีของแคนเบรานะครับแคนเบราเนี่ยดูเขตอาณาหลายประเทศนะครับมีเขตอาณาประเทศข้างเคียงและหลากหลายรัฐมากนะครับไม่ใช่แค่ดิวเซาเวลในที่สุดเนี่ยทางซิดนีย์เนี่ยใช้ไปรษณีย์เป็นอย่างเดียวนะครับก็ในรับดิวเซาเวลก็สะดวกที่จะมาด้วยตนเองในขณะเดียวกันระบบไปรษณีย์ก็เชื่อถือได้ก็สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งและที่สำคัญคือเพียงซิดนีย์เนี่ยเนื่องจากของสองแห่งนี้นะครับฐานทูตสามส่วนใหญ่เนี่ยมีคนใช้สิทธิ์มากนะครับในโลกเนี่ยมีคนใช้สิทธิ์ในปีนี้เนี่ยสูงสุดกว่าการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับประมาณ 140,000แล้วก็ในลงประชามติก็98,000ซึ่งไม่น้อยนะครับก็มีการใช้สิทธิ์ประชามติในเวลาจำกัดนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะเป็นประสบการณ์การที่ทางกรมการกงสุลแล้วก็กกต.แล้วก็มาที่ซิดนีย์ครั้งนี้ก็เราจะมาดูว่าในคราวหน้าเนี่ยจะสามารถปรับปรุงอะไรได้มากขึ้นไหมยังไงนะครับเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสะดวกนะครับก็เท่าที่ทราบก็มีบางครั้งบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวเองลงทะเบียนสำเร็จอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆมันยังไม่จบขบวนการสุดท้ายก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงในระบบอย่างไรที่จะต้องดับเบิลเช็คอีกครั้งว่าคุณต้องเช็คว่าคุณลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วนแล้วมีอาจจะต้องมีสองครั้งเพื่อที่จะย้ำนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้กับ2ปีที่ผ่านมาไอ้2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยอดผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็ไม่ได้โดยเหตุบังเอิญเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะกกต.และก็มหาดไทยนะครับได้พัฒนาได้ปรับปรุงกฎระเบียบให้คนไทยในต่างประเทศเนี่ยที่บัตรประชาชนนะครับเรื่องสื่อเดินทางหมดอายุไปแล้วนะครับสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสถานทูตสากลใหญ่เนี่ยแม้ว่าเวลาจำกัดเนี่ยเมื่อได้รับการเรียกร้องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศนั้นว่าอยากจะจัดวิธีการจัดการเลือกตั้งให้มากวิธีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็หลายๆประเทศจะได้เห็นว่ามีการเพิ่มวิธีการนะครับบางคนก็ไม่ได้จัดไปรษณีย์ตั้งแต่แรกแต่ในที่สุดท่านทูตท่านกงสุลใหญ่ก็ปรับมาใช้ไปรษณีย์ด้วยนะเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยก็จะใช้พลังจำนวนมากนะครับใช้พลังและใช้คนจำนวนมากในการจัดเพราะว่าถ้าท่านเปิดซองดูท่านก็จะเห็นว่าเอกสารต่างๆเนี่ยมีการเลือกสรรมาอย่างดีนะบัตรต่างๆหรือว่าคำแนะนำรายชื่อส.ส.ต่างๆเนี่ยเขาต้องไปคัดมาให้ใช่ไหมครับมาให้เพื่อเราได้มีความสะดวกสามารถใช้สิทธิ์แล้วก็ใส่ซองส่งกลับมาไปรษณีย์ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องติดสแตมป์อีกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยความตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับ
แต่ละท่านอยากฝากอะไรถึงชุมชนคนไทยในออสเตรเลียกับการเลือกตั้งครั้งนี้ไหมคะ
ก็จริงๆผมคิดว่าคนไทยในซิดนีย์เนี่ยที่ได้คุยได้สัมผัสอยู่นะฮะก็ชื่นชมทางกรมสุขของนี่เขาบอกว่าเดินเคาะจูนเหมือนกับเคาะประตูหาเสียงทุกบ้านเลยก็ขอขึ้นกลมครับ
อีก2ท่านมีอะไรก่อนรับอัพมั้ยคะ
ก็อยากให้มาใช้สิทธิ์ให้ได้ 100% จากที่พวกเราตั้งใจในการลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับท่านใหญ่ก็อาจจะเชิญชวนมีน้ำหนักมากกว่านิดนึงก็เป็นคนทำเองเลยคร
ับก็ก่อนอื่นนะครับประการแรกต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชุมชนไทยอีกครั้งนึงนะครับ ในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ที่มาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับลงทะเบียนนะครับก่อนเลือกตั้งแล้วออกเสียงประชามตินะครับถ้าไม่ใช่เพราะชุมชนไทยเรามีความสนใจนะครับตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองนะครับตัวเลขก็คงไม่ขึ้นสูงขนาดนี้แม้ว่าสามกุศลใหญ่จะประชาสัมพันธ์มากแค่ไหนนะครับแต่คนไทยไม่มีความสนใจก็จะตัวเลขไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับความสนใจนะครับของชุมชนไทยนะครับและการให้ความร่วมมือนะครับของพี่น้องทุกท่านส่วนประการที่สองนะครับก็ขอให้มั่นใจได้นะครับว่าสังคมส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทั้งกกต.ทั้งกระทรวงการต่างประเทศกรมหลวงศูนย์ก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับที่เราจะอำนวยความสะดวกนะครับให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านได้นะครับทุกคนนะครับเราต้องการให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกแน่นอนครับท่านมีความเห็นนะครับมีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะก็เสนอผ่านมาได้แน่นอนนะครับอย่างสร้างสรรค์ที่จะบอกเราว่าพวกเราควรจะพัฒนาอะไรทั้งด้านกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับทั้งด้านการปฏิบัตินะครับโลจิสติกส่วนหนึ่งนะครับที่สารทูตสารกงสุลใหญ่ต้องทำเพราะว่ามีคอมเมนต์อะไรมาเสนอแนะกันได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงกันได้เราปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น evolve เป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นในปี2544แน่นอนครับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้มีการพัฒนาเสมอมาทุกครั้งมีการอำนวยความสะดวกมากขึ้นแน่นอนครับลองดูได้นะครับและครั้งต่อไปก็จะมีการพัฒนาอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้ชุมชนไทยเสนอมานะครับมีข้อเสนอแนะข้อติดขัดยังไงนะครับเสนอมาเราพร้อมที่จะรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook